Ви – сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробити її солоною? Посолені. Розмова з ініціативними християнами на живому радіо Воскресіння. Що ми знаємо про віру сьогодні? Як з вірою йдемо до успіху? Що робить нас щасливими? Та як втілити найсміливішу ідею? Історії щасливих вірян і їхні успішні проекти. Слухайте наші подкасти щотижня на стрімінгових сервісах Живого Радіо Воскресіння.
Привіт, я Марічка Боровська, і це мій проект «Посолені» – релігійні подкасти про тих, хто з вірою робить хороші зміни навколо. Сьогодні будемо говорити про музику. Про музику, яка надихає, позбавляє страху і дозволяє довіряти Богу. І цього разу я зайшла в гості, а точніше приїхала до Івано-Франківська, до молодої сім'ї музикантів Христини Підлісецької та Олексія Каплунського. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Навіки слава!
Христина Підлісецька і Олексій Каплунський у 2005 році створили християнський гурт «Кан». За цей час музиканти випустили 6 альбомів, а також виконали українську версію гімну Світового дня молоді у Кракові. Мають творчу студію «Сецилія Рек». У співпраці з УГКЦ створили «Керигма Проджект», зібрали молодих музикантів з усієї України і разом записали декілька альбомів християнських пісень. Подружжя виховує 3 дітей.
Христина і Олексій є тими, хто вирішили не тільки створювати сучасну християнську музику, але й допомагати створювати її іншим. Про те, як вирішили розвивати цей напрямок у рубриці «Покликання».
Покликання. В Поселених на живому радіо Воскресіння.
Отже, Христина і Олексій, розкажіть, будь ласка, як взагалі розпочався цей проект, з чого все починалось і чому вирішили займатися християнською релігійною музикою в Україні?
О, ця історія дуже задавнена, як то кажуть. Ми всі були знайомі в межах школи християнського життя і евангелізації ще до заснування Кани. І кожен з нас мав якусь свою спільноту в своєму місті, бо теж Кана тоді складалася з 8 осіб, здається, вже так толком не пам'ятаю. Всі ми проживали в різних містах України, належали до різних спільнот. І в тих спільнотах одним з таких пунктів обов'язкових це була молитва про слави, на яких обов'язково були музиканти. Відповідно, якось там прийшла ідея одному брату Капуцину зібрати всіх більш-менш граючих, співаючих музикантів з цілої України, які належали до тієї школи, і повести нас до Польщі, показати, як взагалі розвивається християнська музика. Ми тоді взагалі уявлення не мали в Україні, що таке існує, як це можна робити.
І я так уточню, цей брат Капуцин теж не знав, уявлення не мав, як це все має функціонувати. Це він був в Києві, я тоді був теж на парафії в Києві, барабанщик наш. І до нас приїхали місіонери з Польщі проводити курс «Альфа», і вони нам розказали, що є там такі от реколекції для музикантів в Польщі, класно було, щоб ви поїхали. Ну і от ми вирішили і поїхали.
О, це нова історія, я ще її не чула. Ось, і тоді нас було десь людей 15, ми поїхали, власне, тоді до Польщі, і треба було написати для презентації одну або дві пісні, якісь свіжі, свої. На той момент дуже було популярно перекладати якісь такі протестантські пісні з англійської мови, американські пісні, а в нас було завдання написати свої пісні. І пам'ятаю цей момент, коли ми сиділи в монастирі, в Капуцині, в Києві, і складали першу пісню. Це була «Гуцулка», слова з Біблії, музика народна. Ну і таким чином утворилася ця «Гуцулка», яку ми зрештою потім відтворили на цих реколекціях для музикантів, яка ж все-таки стала для нас тоді, напевно, точкою такою відправною. Тому що полякам, які потім нами зайнялись, допомагали нам розвиватися, дуже сподобалась ця пісня. Вона мала дуже багато тоді народних мотивів. Ну, зрозуміло. З нами ще грав тоді цимбаліст. І фактично, завдяки цій пісні, завдяки цимбалам, завдяки народним таким мотивам, якби фактично ми почали існувати як Кана, бо нам після того поступила пропозиція, а давайте ми приїдемо до вас, зробимо з вами спільне турне по Україні і по Польщі.
Давай я уточню. Ми приїхали на з'їзд самих крутих музикантів в Польщі на той час. Приїхали
просто
діти,
не
просто діти, розумієш, це музиканти, тобто яких я знав там з відеороліків, які грали вже світовими зірками джазу, яких там були турне по Японії, по Америці, і де там тільки не було, я на них тільки отак в телевізорі, в журналах крутих дивився, і тут вони, і вони нас, як можна сказати, під кінець, так як ми гості, поставили нас заграти в фіналі концерту. І фактично Кана починалася, якби я сказав, з такого страшного стиду і страху. Тому що коли вони заграли, ми виходили на сцену, руки трусяться, все труситься, ти просто розумієш, що як би ти не грав, ти тут нічим нікого не вразиш. І тут... ми заграли 2 чи 3 пісні, їм там щось більш-менш похлопили, каже, заграйте ще. І тоді от ми заграли цю гуцулку, яку чомусь вирішили не грати. А як виявилось, саме ця пісня була переворотна, ми її заграли, і після неї така тишина. І я думаю, о боже, оце позор просто, це караул. І тут весь зал просто підривається, хлопає і кричить, давайте ще раз, давайте ще раз. І ми заграли її ще один раз, всі там потанцювали, потішились. І на другий день вже до нас підійшов менеджер гурту New Life M і каже, давайте ми зробимо спільне турне по Україні, а ви зараз запишете цю пісню, ми там видамо на диску такому спільному. І так це розпочалось. Фактично, у нас просто було завдання вже записати пісню і щось придумати, бо буде тур по Україні, тобто у нас був конкретний дедлайн, що у нас є там півроку, щоб підготувати альбом, концертну програму і грати.
Ну так, і з того моменту фактично нами зайнялися ці, можна сказати, батьки, тобто люди, які гонились нам в батьки, це були найкрутіші музиканти в Польщі, які заснували християнську музику, ну в такому жанрі, в якому вона зараз існує. І не знаю, яким дивом вони чомусь захотіли нами зайнятися, нам допомогти розвивати цей весь напрямок. Мабуть, все-таки їх зачепила ця наша автентика, тому що вони також тоді мали таку політику, щоб писати власні авторські пісні з мотивами, ну, такими народностей, ну, до яких належать люди, музиканти. І для нас це просто було перше чудо взагалі в нашому музичному житті. Ми досі не можемо зрозуміти, чому саме тоді вони вирішили нам допомагати, бо ми тоді ні грати, ні співати насправді не вміли. Ну, зараз, може, теж не дуже, але... Ну, і це фактично наша така дружба тісна розпочалась тоді і триває вже близько 20 років досі.
Подкасти «Посолені» на живому радіо «Воскресіння».
А можете перерахувати, хто саме, які там гурти були, які люди?
Пата. Перше, ну, це був фактично перший гурт, який от став популярним, це якраз на тому з'їзді в Польщі, це New Life M. Тоді був ще теж лідер гурту на той час 2TM3. Це
Ковчег Ноя, Арка Ноего.
Так, і засновник теж гурту Арка Ноя. Тоді був М'ятик Щесняк, теж не
досить як... відомий теж виконавець. Ну, раніше був більш відомий, зараз відповідно через 20 років.
Ні, то зараз він теж.
Петро Барон, П'єтр Барон, дуже відомий саксофоніст, відповідно також.
Це джазова зірка світового рівня такого. Угу.
Мартін Поспішальський, дуже відомий теж гурт родини Поспішальських. Ну, взагалі вони там дуже творча родина в Польщі. Йохім Менсель, який є супервідомим теж клавішником джазом у Львові. До речі, джаз-бес якби починався теж за участі Йохіма Менцеля. Ось, хто там ще був?
Ну, того якраз року. От того року були якісь просто купа народу, які із саме з цієї зустрічі теж тоді пішов цей гурт, який став мега популярним. Ця дівчина Магдалена Франчик.
А, Магдалена Франчик, так. Також Агнєшка Мушяу, яка зараз має теж свій проект сольний, і виступає з отцем, ну виступає, тобто проводять молитви разом з отцем Адамом Шустаком. До речі, в них теж на днях вийшов якийсь спільний проект наступний, черговий. П'єнтий вираз, Love Story гурт, теж з того з'їзду якби фактично розпочався, зараз вони досить активно працюють. Ронан Джонстон, здається, теж був того року.
Так, це якраз... Людина є така, якби, дуже відома у світовому масштабі, як він засновник один із найбільших християнських фестивалів у світі просто. От тоді такий підбір був такий серйозний. Ну і потім ми вийшли.
Тобто це 2005 рік, оцей з'їзд.
Так.
Розкажіть, будь ласка, як ви до того вчилися музикувати, яка була ваша особиста зустріч із музикою до того?
Ну, я скажу так, що фактично з дитинства я грала на фортепіано, в музичній школі навчалась, і таке моє улюблене заняття було заспівати в хорах. Я тоді намагалась співати будь-де тільки можна. І в церковних, і в музичній школі, в якомусь там зразковому хорі співала. Потім попала, власне, в ту спільноту, в Івано-Франківську, як Марія. Я там теж співала. І фактично кожен день в мене були якісь заняття по вокалу. І ну, це дало мені дуже велику базу для того, щоб потім насправді попробувати співати вже зовсім в іншому стилі, в тому, якому зараз ми в Кані співаємо. І якщо говорити про Кану, на той момент нас двоє учасників з Кани навчались в Одесі в консерваторії, один хлопчик навчався в Києві в консерваторії. За тебе, ти, напевно, за себе сам розкажеш, за себе і за Відька. Ну, я скажу так, це на той момент ми були підлітками, які фанатіли від музики. Ми займались музикою де тільки, як тільки і скільки тільки могли. Тобто ми намагались витягнути з людей, які могли нам якось допомогти, все, по максимуму. Я пам'ятаю наш фанатизм тоді до музики, це було щось неймовірне. Хлопці займались по 5, по 7 годин, просто займались. При тому, що не мали музичної освіти, мусили йти вчитися. Там Олексій і Віктор, барабанщик. І це просто були ті фанатичні часи тоді. Ми просто були помішані на музиці. Це все було в монастирі. Ми там просто не давали монахам жити з цими нашими барабанами, з інструментами, бо все відповідно мусило бути гучно, всього мусило бути багато. Потім ми зрозуміли, що треба концепцію поміняти. Але глобально так, тоді так було якось.
Якщо говорити за те за саме навчання до Кани, ну то, напевно, в той час, коли Христина співала в всяких там хорах, то я грав на гітарі на зупинках автобусних, під півасик, сигаретки і так далі. Мої перші пісні там, я з села, знаєш, де не було де навчитися. Я просто ти мусив шукати людей, які тобі щось покажуть. Ні інтернету, нічого. Та. Ну, де грали на гітарі? От там от грали. Куби.
Ти ж казав, що ти на УАЗах грав.
На УАЗах теж, то вже про потім я зрозумів.
Зупинки, я нічого не
чув. Зупинки. В нас там зупинка автобусна була, це місце збору. Там.
А де це?
Село Вербовець Вінницької області. І там є монастир сестер-служительниць Святого Духа. І вони проводять ще з 91-го року там зустрічі молоді. І от якраз на УАЗах монашки класно грали на гітарі. І до них треба було ходити і проситися, щоб щось показали. І я, то фактично, моя музика почалася ось такого, на цих от зупинках і теж от в костелі з монашками та монастирі. Потім я поступив в Київ на історичний факультет, я закінчив історію, і просто я зрозумів, що я без музики ніяк, і там вечірня школа музична, тобто для дорослих, вже для старших, я і барабанщик туди ходили. Потім через 3 роки школи я вирішив в училище поступити, де 2 роки теж провчився, а так пише багато за кордон їздили навчатися. Ну, фактично, навчання тут... Зараз я так дивлюся, суть навіть та, однозначно, що потрібно мати там підготовку, навчання, ну, але основне бажання. Зараз світ так змінився, що можна вчитися, мені здається, будь-де. Тобто, зрозуміло, що там училище – це було певне середовище, яке там формувало бачення. Що цікаво, в цій групі, в якій навчався я, із 12 людей 9 грало в прославленні. Розумієш, тобто якось так получилося, що ми поступили, і ти де граєш? Я в такій церкві, я в такій, ну, в основному там протестанти, але фактично із 12 людей 9 грало, і наскільки я знаю, із тих 12 людей, то ще 2 почало грати, тобто таким чином, ну якось так от склалося, так.
Чому вибрали саме такий стиль музики, в якому зараз музикуєте? Типу, як витворилася ця ідентичність Кани?
Я думаю, що воно з самого початку, бо ми ж якби асоціюємося з такими етномотивами взагалі в людей. І з самого початку на нас мав вплив власне цей гурт New Life Music, який нас, ну, так прямо говорячи, повернули в напрямок етно, сказали, черпайте звідти, це ваше джерело основне, цим ви захоплюєте людей. І ми, в принципі, дуже сильно цим захопились, але глобально в етно-музиці, там, скажімо так, кохалась тільки я на той момент, а всі інші мали якісь свої різні захоплення. У основному джазом захоплювалися хлопці. Ось, і нам доводилось якось так часом через себе пропускати цю музику, писати її якось так, ну, цілеспрямовано, можна так сказати. Але це стало нашою такою візитівкою, хоча зараз ми собі дозволяємо багато експериментувати, поєднувати, пробувати себе в різних стилях, жанрах, напрямках. То хай нам пробачать наші, як би це сказати,
такі... Та слухачі.
Слухачі задавнені, які хочуть нам, хочуть від нас ще пару веснянок. Ось, але нам, ну, насправді...
Та ми теж хочемо, просто
хочемо,
не виходить.
Так, але хочемо теж поекспериментувати, дозволити собі якось попробувати щось іще. Але до веснянки ми повернемось обов'язково.
Христю, Олексій, як вдається поєднювати такий проєкт, як Кана, із роботою і вихованням трьох дітей?
В принципі, тут нема нічого такого надзвичайного. Всім людям приходиться це поєднувати. Тобто, я би говорив дуже прямо. Прямо це річ така. Тобто, є робота, яку я як чоловік мушу робити. Кана на багатьох наших етапах колись була такою роботою. Зараз це просто проєкт, в який ми вкладаємо і свій час, свої кошти, і робимо, тому що нам це подобається. Плюс зараз такий, що ми там попробували зараз через Patreon збирати якісь підписки. І знаєш, це працює, тому що в нас там за пару місяців назбирається просто коштів, що ми можемо випустити пісню. І це круто. І буде більше цих коштів, ми зможемо ще частіше випускати, тому що я працюю сам на себе, тобто мені просто треба в графік вкладати це, що ось зараз буде пісня Кани, а там не інша якась пісня. І так це поєднується. Троє дітей, просто графік. Графік рутинний, класний графік на цілий день. Тобто є діти в садочку, є діти вдома.
Є діти, що сплять.
Так, є просто є діти, коли ще сплять. І я просто якби відштовхуюсь від того, що я дуже рано прокидаюся і працюю ще тоді, коли всі сплять. І потім вже, коли діти в нас там повертаються з садочка, то я вже просто з дітьми. Ми їм приділяємося, тому що є нормальні, класні обов'язки, від яких ми теж кайфуємо.
А взагалі, я скажу так, якщо говорити про дітей і музичну діяльність, нам дуже добре, тому що ми, їздячи на ці всякі реколекції, там дуже часто до Польщі, бо ми кожного року, як Кана, їздимо на реколекції для музикантів в Польщу. І взагалі дружимо дуже тісно з тим середовищем музичним, християнським в Польщі. І в них там менше 2-3-4 дітей не буває. І ці всі діти постійно за музикантами всюди. І якщо ви розумієте, рівень концертів і виступів там, ну, в рази серйозніший, скажімо так, ніж в Україні. І тим не менше, ті діти завжди з тими музикантами на всіх репетиціях, на всіх зйомках, на всіх якихось там акціях. І для нас це, ну, приклад. Відповідно, ми так само робимо якось. Десь від них надихаючись, ми теж своїх дітей всюди за собою тягаємо при можливості. І це круто, вони дивляться, що ми робимо, і надихаються теж.
Христя починала говорити про слухачів. Хто є зараз вашими слухачами? Хто слухає вашу музику?
Ну, якщо довіряти аналітиці Ютубу, то в основному наші слухачі в межах 25-35 років. Ось, дивимось зараз, що в принципі, на першому місці в Кани це вервичка до Божого милосердя. Ми якось колись, коли почалась війна в Україні, в 2014 році вирішили тоді під таким якимось натхненням сісти просто під гітарку з Олексієм, записати цю вервичку і виставити як, ну, молитву просто за Україну. І вона якось так людям зайшла дуже. І вона лідерує в нас зараз по переглядах, в принципі. Якщо говорити взагалі про репертуар, то зараз бачимо, що теж людям дуже починає заходити пісні прославлення. Тобто такі простенькі пісні до Бога молитовні, які просто, якими люди просто моляться. І ми теж в цьому напрямку якось намагаємось рухатись, тому що ми теж якби фактично починали з прославлення. Це для нас дуже таке наше рідне. Ось. І, ну, звісно, нас дуже часто теж запрошували до карантину на всякі там з'їзди молоді. Тобто такі веселі молодіжні тусовки при церквах чи там навіть на СДМ, де люди хотіли просто потанцювати, повеселитися, ну, поскакати. То в нас теж в репертуарі відповідно є багато таких якихось веселих мотиваційних пісень. Ось. Так, але от бачимо зараз, якби хочемо трошки там в напрямок прославлення рухнутись, попробувати, бо бачимо потребу. Бо зараз якось так. Раніше церква була закрита на такий, ну, як на наш погляд, коли ми починали, то нас з гітарою з церкви мали вигнати, не говорячи про барабани. А зараз за останніх 15 років, скільки там Кана існує, ситуація зовсім інакша. Священники самі грають на гітарах і на барабанах в церквах, і нас це не може не тішити. Ми розуміємо, що ми до цього теж достатньо приклалися. І ситуація інакша. Тобто, відповідно, треба відчувати, як змінюються якби тенденції в церкві, що молодь зараз потребує, як відкривається церква, священники на таку музику, на такий тип музики, і відповідно реагувати.
Я пригадую, в Кирилосі в якомусь там 12-му році була Проща і гурт Кана. Там якраз була така більше, ну не знаю, може то не 12-й рік був, але була якраз більше така прослава і так, думаю,
цікаво.
То якийсь такий був вечір, то, знаєте, там ще концерт на тому співочому полі.
Ми там грали, так, кілька разів. Було щось таке.
Подкасти «Поселені» на живому радіо «Воскресіння».
Зазвичай я запитую думки у різних людей і прошу своїх гостей на неї відреагувати. Але оскільки я в гостях у музикантів, то є нагода послухати чудову музику. Тож ті, хто нас зараз чує, влаштовуйтеся зручніше. Зараз буде сучасна християнська музика.
Я повернуся у свій дім. Я повернуся до дому. стану я перед твоїм троном, опинюся у твоїх долонях, притулюся до твого серця, бо знаю я, твоя жертва безсмертна. Я подарую тобі сьогодні пісень, бо я подарую тобі весь свій день, бо я хочу знати, що ти є пан мого життя, бо я хочу знати, що ти надія моя. Твоя жертва безсмертна, я подарую тобі сьогодні пісень, бо я подарую тобі весь свій день, бо я хочу знати, що ти є пан мого життя, о, я хочу знати, що ти
Thank you.
От такі от вони Кана, співають тільки для Бога, багато пісень, і в ньому тільки й знаходять його дім.
Шлях в поселених на живому радіо Воскресіння.
Перш ніж співати про Бога і його прославляти, ви мали найперше з ним зустрітися персонально. Розкажіть, будь ласка, якою це була зустріч для кожного з вас і як ви усвідомили для себе свою віру?
Я взагалі народилася в сім'ї священників. Тобто в мене весь рід священичий. І для мене це якось так було, ну, невід'ємно вірити в Бога. У мене вдома тут постійно літургії були, бо дідусь відправляв ще за часів підпілля. Вдома я була присутня при всіх літургіях, кожен день прислуговувала. І для мене це просто якось так, ну, дуже природньо. Але, звісно, якийсь момент все-таки я зустрілася з живим Богом. Це мені було тоді 15 років, я попала на свою спільноту. Я шукала, я до того часу постійно шукала, бо я розуміла, що я ходжу на літургію, тобто це в нас було абсолютно невід'ємна частина нашого життя. Сповідь, причастя. Але я постійно шукала якихось таких живих відносин з Богом. І розуміла, що десь воно, цей момент має настати. І він все-таки настав. Мені було 15 років тоді, пам'ятаю. Це були реколекції під Франківськом. І там була така молитва прославлення, молитва прийняття Ісуса Господом. Де ти просто запрошуєш Бога в своє життя і довіряєш йому. Звісно, це я вже так постфактом розумію, що цей процес відбувається кожного дня насправді, бо постійно є якісь сфери, які ти не хочеш віддавати, не хочеш відпускати. Але саме з того моменту якісь такі почалися такі, ну, дуже реально живі відносини. Я просто почала читати Біблію, так якось почала занурюватися взагалі в Святе Письмо, починала якось потрошки смакувати Словом Божим, не тільки завченими молитвами, але якби якось так. Потім я почала для себе відкривати уже, скажімо так, тлумачення Біблії, переклади, сенси слів і так далі. Ну, купа реколекцій почалася, я почала їздити. Кожен етап в житті – це було якесь нове-нове пізнання Бога, якісь такі нові рівні, нова глибина. Те, що було тоді, я пам'ятаю, десь півроку бігала на зустрічі спільноти, на молитовні зустрічі. Я просто ридала від того, що я так переживала просто, ну, присутність Бога, присутність Духа Святого в житті. Потім воно якось трансформувалося вже в інший спосіб переживання Бога. Потім ці емоції взагалі десь пропали, довелося якось, ну, вже по-інакшому переосмислювати віру, взагалі, якби, своє християнство і так далі. Ну, і потім вже з'явилась там Кана, ці всі штуки. Я можу сказати, що насправді, ну, Бог мене особисто веде дуже такою своєю дорогою. Я страшенно люблю свою традиційну церкву, греко-католицьку, всі ці обряди, традиції, бо я розумію, що вони теж мені дають якийсь сенс, основу. Але в цьому всьому я все-таки перебуваю, як на мене, хотілося б так думати, перебуваю в таких, якби, якихось живих відносинах з Богом. Тобто мене, якщо там говорити, багато нам закидають там протестантів, наших друзів, що традиції нас відтягують, відмежовують там від Бога, від відносин з Богом. Для мене це насправді зовсім іншим, по-інакшому працює. І я дуже тішусь, що мене Бог поставив саме в ці умови, в ці обставини. І якби, напевно, я таким якимось тим, з чим в мене є зараз оце мій Бог в моєму житті, це якась така, ну, не можна сказати, дань своїй родині там чи своєму покликанню, бо я розумію, що, наприклад, мій дідусь зовсім по-іншому віддавав своє життя Богу, якось переживав ці відносини. А я це роблю в свій спосіб. Тому, ну, от інакше я себе не уявляю. Напевно, це Кана, це співання таке, це писання пісень про Бога, про відносини з Богом. Це якесь таке дуже природнє і невід'ємне. Я просто не знаю, як можна по-інакшому. І не хочу знати.
Олексій, як в тебе це було?
Ти знаєш, я, можливо, так зараз сильно і не заакцентую уваги саме на тому, як це було. Тому що я теж при церкві з дитинства. Тобто віра, яка передалася, знаєш, так, по наслідству, так? Тобто там бабуся, мама. Тобто я не знаю, я от народився, я вже знав, що ми там ходили цей в костел, тобто я якби вихований в римо-католицькій традиції. І був теж переломний момент, коли було розуміння того, що, знаєш, це дія Бога в моєму житті, вона може бути набагато сильніша, знаєш. Я би радше зупинився на тому, що зараз. Чому? Тому що, так, це дорога, оцей процес навернення. І я став, мені здається, добрим скептиком в вірі. Хоча до скептицизму це, напевно, таке слово зразу, що як це так. Але таким був Филип. Филип, якому там прибіг його брат і каже, слухай, ми знайшли месію, він каже, що може бути доброго там, свідки там з Галилеї чи з Вифлеєму, я не пам'ятаю. Ну він такий скептичний, та, з Назарету, та. Що може бути доброго? Тобто він дуже скептично якби підходить до якихось таких дій, що щось буде на, знаєш, там, надзвичайне чи не надзвичайне.
Вау-ефект.
Так, до вау-ефекту. Він підходить і саме йому Ісус говорить, ось правдивий, знаєш, в якому я не бачу лукавства. Тобто, що я хочу сказати? Хочу сказати, що моє зараз навернення, скоріш всього, базується на тому, що я задаю питання Богу, що ти хочеш від мене сьогодні? Що ми сьогодні будемо робити? Чи я там, де потрібно, чи не там, де потрібно? І що ти від мене хочеш? І я бачу, що моя віра з якихось таких штук, типу вау і супер-пупер, щось там зараз відбудеться, ще щось. А вона зосередилася більше в якихось таких простих людських речах. Це рутина, в якій Бога треба побачити, і вона набуває зовсім іншого, якби, суті. Це якийсь внутрішній розвиток, як мій, так і моєї сім'ї. Це слухання Бога, тому що це якось вчитися, щоб не крутилася моя молитва навколо мене самого, розумієш? Навколо моїх тільки якихось потреб. Інколи мені здається, що молюсь, а потім, коли думаєш, про що я молюсь, тут тільки про себе, про якісь там щось там, поможи чи не поможи, а як я тут, і я думаю, що більше зараз шукаю якоїсь христоцентричності, ніж самоцентричності в цій молитві, в цих стосунках. І от від цього зараз кайфую, що дивитися не скільки на себе, наскільки на Бога, тому що я бачу, що буття і наше середовище, це де ми зараз існуємо на землі, воно не таке вже й класне. Іноді дуже важке, розумієш? І в цих важких речах, як знайти оцю радість від спасіння, тільки думаючи про те, що є ще інший світ, до якого ми якби змагаємося і хочемо туди дійти.
Я собі взагалі думаю, що на нас багато хто дивиться, вау, Кана, там круто, граєте, співаєте, щось там євангелізуєте. Для нас це насправді дуже просто. Якби ми це любимо, ми від цього кайфуємо. Це навіть, скоріш всього, для нас, егоїстично для нас, наш гурт. Але, власне, бути християнином поза тим, жити якось круто з сусідами, з батьками, з дітьми, якось, ну, бути оцим...
Хоча б між собою.
Ну, між собою хоча б. Оце уже подвиг. Бо реально співати про Бога, молитися, типу, робити те, від чого ти кайфуєш, це, ну, нам, для нас це дуже так ізі. Важко назвати себе крутим, бо ти виходиш на сцену, а перед тобою там, не знаю, 40 тисяч людей, і ти співаєш. Це не складно. Це просто не складно. Я розумію, що це для багатьох має теж свої плоди, багато людей якось переживають ці молитви, переживають там, напевно, теж через нас Бога, і це дуже круто. Но ми цього не знаємо насправді, довіряємо в цьому плані Богові, знаємо, що Бог робить через нашу музику багато змін в серцях, в життях інших людей. Але от якщо говорити реально про християнство, про віру таку живу зараз, то це для нас на даному етапі щось зовсім інше. Та.
Новий смак в поселених на живому радіо Воскресіння.
Таке більш глобальне питання. Якби не віра, чи робили б те, що ви зараз робите? Тобто займаєтесь музикою зараз?
Музикою так, але про Бога то який сенс?
Знаєш, я би просто розширив поняття віри, знаєш, якщо би не віра. Розумієш, віра це універсальне поняття. Навіть не треба її присвоювати тільки вірі в Бога. Розумієш, якщо немає віри в те, що можна щось зробити, і те, що ми робимо, щось змінить, то нічого людина не буде робити. Віра – це не стільки віра, скільки довіра до Бога, що якісь наші рухи зараз щось можуть зробити. Тобто, розумієш, якби не віра, то людям взагалі немає, що, що робити. Жит. Це дуже, та, це наскільки сильне розуміння, і тут можна порівняти, ну, вибач мене, якби Ілон Маск не вірив, що він ту ракету на Марс запустить, чи хоча б, що вона сяде назад, він би її не робив. Розумієш, і тут навіть не віра в Бога, а віра взагалі як така. І вона наскільки сильна, що Ісус питався тих, хто когось цілює, чи віриш. Бо якби він не вірив, то він би нічого не зробив.
А як ви думаєте, віра впливає на те, що ви робите, і на ваш проєкт, зокрема? Ну, ви частково вже відповіли, а якщо підсумовувати?
Ну, поки віримо, поки і впливає. Якщо не віримо, то все гасне. Чухне і занепадає. От і все.
А от після цього моменту зустрічі, може, Олексій, ще ти трошки додай про те, все-таки через кого чи через що ти прийшов до глибшого розуміння такого Бога живого?
Та розкажи, як ти там хворів, це так, знаєш, менш філософське, більш практичне.
Ну, так, ну, дивись, я 15 років просто подумали, що я захворів на Боткіна, почали мене лікувати там від гепатиту.
Mm-hmm.
І лікували там півроку і не могли вилікувати. І для мене, як для підлітка, знаєш, провести там з легкими перервами півроку в лікарні, це була, ну, взагалі, коротше, перспектива не дуже. І це смур, це стопор якийсь був такий. І раз просто священник, мій друг, запросив мене, каже, давай я за тебе помолюся. Ну, я кажу, ну, давай, Марик, молись. І коли він молився, я просто відчув фізичне, що Бог щось зі мною робить, щось відбувається. І після того моменту сталося так, що я заходжу, от вийшов з костелу, сів в машину до батьків, і вони такі, а що з тобою сталося? Я такий, ну, а що, каже, то в тебе лице змінилося, ти просто по-іншому виглядаєш. Тобто був якийсь момент такий переломний, що я просто відчув, що Бог мені допоміг. І потім вже і знайшли, що це не та хвороба, що все нормально, з нею можна жити, що не від того мене лікували і так далі. А я поїхав до Красилова на реколекції у Азові, де теж пережив якесь, знаєш, таке, можна сказати, навернення, де я зрозумів, що Бог може діяти якось фізично. І після того був такий етап, знаєш, не Филипа, як я зараз розказував, етап, можливо, Павла, фанатична така віра, що все, я нічого більше не хочу, я хочу займатися ось тільки там цим, я хочу грати для Бога, я хочу займатися музикою. І я якісь ці мрії такі озвучував, і вони, слава Богу, завдяки, можливо, вірі, навіть недолугий, але здійснювались.
Ну, знаєш, я тобі скажу таку штуку, що це ми з Олексієм такі традиційних сімей, але всі наші інші вкані – це люди, які просто там жили до якогось свідомого віку, абсолютно не знаючи Бога, не ходячи в церкву. І незважаючи на те, що ми традиційні, а вони абсолютно не мали тоді відношення до церкви, в кожного з нас відбувся оцей такий момент – хлоп, зустрічі з Богом. І це не було щось таке поступове. Це реально був один вечір, одна молитва, на якій нас, можна сказати, там сходив Дух Святий, грубо говорячи. І це було щось таке, ну, як можна порівняти, напевно, закохався в підлітковому віці. Це були просто мега-круті емоції, які нас провокували до мега-крутих змін на той момент. Потім ці наші, якби, зміни, вони вже закорінювалися, заглиблювалися і так далі. Але насправді кожен з нас, і це, я думаю, важливо почути теж багатьом, це був, власне, оцей момент зустрічі з живим Богом. Оцей момент навернення, пережиття Бога, він давав кожному з нас настільки величезний заряд до того, що ми хочемо щось робити, ми хочемо писати, ми хочемо грати музику, ми хочемо, ну, тобто, якби своїми талантами якимось, тим, чим ми вміємо, прославляти Бога. Бо кожен там, ну, з нашого середовища робив щось інше, ну, що вмів. А ми от вміли грати музику, і ми хотіли, просто в нас, ми днями, ночами, ми фанатично хотіли це робити, ми хотіли молитись, ми хотіли просто грати прославлення. Для нас це було все топ-завдання в житті. Ну, потім появилися вже там сім'ї, діти, бла-бла-бла. Воно якось там...
Топ-завдання тоді лишилося.
Так, але так. Тобто, фактично, той заряд, він якби... Ну, це от захоплення переросло в любов, в відповідальність, в прийняття рішення. Ну, тобто, так, як в житті відбувається. Просто так само от з Богом, з церквою. Якби ми досі залишаємося вірні, там кожної неділі літургія чи щоденна молитва для нас це, ну, якби основа. Від цього ніхто нікуди не дівся.
Просто ось. На якомусь етапі, розумієш, після такого навернення тобі хочеться там якось дивно перевертати там ці гори, знаєш, переносити. Я там їздив на місії на півроку в Туркменістан, де там проповідали там спільноті сліпих по якихось там селах, аулах і так далі. Там повідував в метро, кричав там. Це просто, знаєш, в тебе такий, якби, ну, крейзі поштовх. І потім був етап, після ось цього всього, був етап переосмислення. Віри. Це, і для мене це просто нормальний ріст віри, коли ти розумієш, що оці всі штуки не потребують проявлення твоєї віри, не потребує якихось особливих, типу, особливого середовища, а-ля на місії поїхати, чи ще щось такого. Цю віру треба проявляти тут, сьогодні, в якихось простих справах, в роботі і так далі, розумієш?
Бути тобто, Теслею.
Так, бути Теслею, так як Йосиф був, типу, не, ну, є період і Моїсеєм можна побути, знаєш, там, чудеса і все таке, ну, є етап, коли просто Йосифом можна бути і теж святим. І якось воно отак, так.
Розкажіть, будь ласка, про Керигму Проджект і Сицілію Рек. Як це все розпочиналось? Де ви взагалі знаходили? Скільки музичних гуртів, які готові творити таку християнську і, типу, дуже нішову в Україні музику?
Ну, дивись, по-перше, в цій школі християнського життя, в якій ми знаходились, впродовж усього часу, як існувала Кана, і ще до того, капуцини робили з'їзди для музикантів, християн, тому що важливо було їм розвивати музичне служіння в цих різних спільнотах. І, відповідно, ми мали досвід вже якийсь такий, де приїжджали, наприклад, якісь гурти з Польщі або ще звідкись там, з'їжджалися дуже багато різних музикантів, які десь там трохи грали, трохи співали або зовсім не грали. Ну, неважно. І це було такі, якби, реколекції для музикантів. Потім, коли заснувалась Кана, ми там якось коперсались в собі, коперсались, щось робили для себе. Потім в якийсь момент зрозуміли, що ми вже маємо достатньо багато знань, щоб ними поділитись. І ми вирішили тоді от на базі Кани з Олексієм заснувати студію, творчу студію «Сицилія Рек». І потім вже після знайомства з отцем Ростиславом Пандюком, з Романом, отцем Романом Демушем, в нас виникли такі спільні якісь, не знаю, ідеї, бажання і так далі, зробити щось такого на кшталт, щоб поділитися з іншими музикантами, бо знали, що дуже багато є людей, наших знайомих, друзів, з якими ми теж знайомі були на тих реколекціях для музикантів, що є дуже багато соло, ну, скажімо так, музикантів, соло-виконавців, соло-авторів пісень, а які не мають своїх гуртів. І Керигма Project полягала, власне, на тому, щоб запросити таких авторів і виконавців своїх пісень, а їм сформувати гурт з тих музикантів, які не мають своїх гуртів. Тобто це був такий, якби, головна ідея, і ми попробували, це був перший Керигма Project в 15-му році, здається, так? У Львові ми тоді жили, так, це був 15-й рік, ми жили тоді у Львові. Ось, і фактично він тоді пройшов, ми отримали гроші від спільного проєкту з патріаршою комісією тоді, і через якийсь там час ми зробили наступний Керигма Project, в який війшло вже нові музиканти, нові автори пісень. Це був такий класний час, ми тоді в Зарваниці раз грали, потім якихось ще пару концертів. Насправді це проблематично було грати всім концерти, бо дуже багато людей, і на це, відповідно, треба дуже багато коштів, як мінімум на логістику. Ось, тому зараз цей проект він не активний. Але в той момент це було щось таке вау, і я б сказала, що це одне з наступних чуд, які Бог зробив в нашому житті, тому що ми до того не мали там якось багато репетицій спільних. Взагалі перший Керигма Project ми записували так, ну, прям багато людей просто познайомились безпосередньо перед записом. І це був якийсь такий елемент чуда, що першого, що другого запису, бо це все лайф-записи, це все наживо відбувалося. Ми фактично як заграли, так воно і звучить. І для нас це просто велика якась благодать від Бога, тому що ми це записали. І це круто звучить.
Олексій, може знаєш, як існують ці проекти, ці гурти зараз, після того, який це дали їм поштовх і як вони там зараз розвиваються?
Якщо говорити про музикантів, з якими ми співпрацювали, і от проект такий навчальний від Cecilia Rec, я би сказав так, що деякі гурти розпалися, а деякі, пройшовши якісь свої кризи, навпаки, зараз розвиваються. Тобто є Якма Бенд, які ось готують, вони випускають зараз постійно пісні, і зараз ще з Франківська, і далі, я знаю, активно працюють над альбомом. Є Славік Генник, який в Керигмі в нас співав. Тобто, і я, ну, ця «Славлю тебе» пісня, це, можна сказати, хіт просто його став в нашому середовищі. Я знаю, що він пише далі пісні. Ось нещодавно якийсь теж кліп випустив, він записується. Він зараз в Кам'янець-Подільську. І теж є музиканти, які грають просто про церквах постійно. Тобто, можливо, не гуртами, так як вони брали участь, але приймають участь саме там в житті парафії, наприклад, багато з них. Марічка Чабан, яка зараз теж і в Києві співає прославлені, і вона теж як композитор просто класичної музики теж вона багато чого робить. Ну,
Марічка багато. Мартюк та, пише Марічка пісні, Мартюк, як...
Ну,
що снідає, що пише пісні.
Супер, тобто...
Скажемо так, що теж гурти семінарійні багато перейшли якихось таких своїх труднощів, реформувалися по-різному на основі тих гуртів, з якими ми працювали. Це тоді Метаноя була і Софі Бенд, які зараз попри все утворили ще кілька гуртів нових, тобто в інших семінаріях, і ми бачимо, що воно розвивається, ну, наскільки це можливо в межах життя священників. Але, ну, десь хтось розвивається, хтось вже переходить на інший рівень, там, висвячуються хлопці. Але, по крайній мірі, всі ці хлопці, які були семінаристами, зараз стали священниками, вони, якби, дбають про розвиток музичного життя при церкві. І це дуже круто, тому що, по крайній мірі, сприяють молодим музикантам, сприяють молодим хлопцям, дівчатам, які там ходять на парафії, щоб ті розвивалися. І є розуміння. Кажу, знову ж таки, в порівнянні, як ми починали, то нас дуже мало хто розумів. А зараз це вже зовсім інша ситуація.
Тут хотіла більше для себе запитати, бо проект називається «Посолені». Як ви для себе розумієте цю посоленість? Як ви для себе розумієте цю нагірну проповідь?
Сіль землі, світло світу. Ми роздумували взагалі на цю тему, і дуже часто нам теж закидали: о, ви багато що робите для популярності, там всі ці маркетингові штуки, фотки, кліпи, бла-бла-бла. І одного часу воно десь так особисто мене теж зачіпало. Чи ми в тому напрямку рухаємося, чи якось взагалі, чи це добре, чи не добре. А потім я десь почула на якихось там чергових ютуб-каналах, на чергових якихось проповідниках, які там слухала. Світло є для того, щоб світити. Сіль є для того, щоб надавати смаку їжі. І якщо ми не будемо цього використовувати, то нащо тоді взагалі цього світла? Нащо нам Бог тоді дав цього таланту і так далі? І ми робимо все для того, щоб це світло світило якомога далі і якомога більше. І навчаючись на журфаці, пам'ятаю, я писала теж роботу якусь там, чи магістерську, чи яку, і вивчала теж якби послання папи Івана Павла II в той момент, де він казав, що ми мусимо використовувати як журналісти взагалі всі засоби комунікації масової. Ми маємо виходити на дахи і з дахів проповідувати. І для мене це просто стає таким, якби теж одним з ті слова наріжними каменями теж в якомусь такому, якби в цьому векторі. Є можливості, є ресурси, їх треба використовувати. Чим більше людей почує Слово Боже в класному форматі, доступному, чим більше людей почує про Бога, наприклад, в форматі класної музики, і якщо це хоч якось повпливає на їхнє життя, це треба робити. Навіть заради однієї людини це варто робити. Тому ми, ну, можна так сказати, закриваємо очі, закриваємо вуха на всіх, хто так не вважає, і просто арбайтинг кожен день, робимо те, що ми якби маємо перед собою, тими засобами користуємося, якими ми вміємо, вчимося кожен день, намагаємося якось це все діло акумулювати, ці знання, вміння, і вперед, тільки вперед. А Бог там знає, які будуть результати.
Олексій, ще маєш щось додати?
Так, про сіль. Кожна людина щось транслює, знаєш, іншим людям. І сіль – це тоді, коли ти транслюєш щось реально важливе. Розумієш? І хочеться транслювати оце от важливо. Тобто я розумію, що тут процитую, знаєш, от новини на день. Якщо вони важливі тільки сьогодні, то вони не важливі. Хочеться щось видавати з себе таке, яке буде важливе і, не знаю, там, через якісь роки, можливо, через 100 років. Ну, Ісус так видавав. То воно до сих пір актуально.
Це була Марічка Боровська і сім'я музикантів із гурту Кана Христина Підлісецька та Олексій Каплунський. У Поселених на Живому радіо Воскресіння.
Поселені. Роби інакше. Додавай солі до своїх справ. Слухайте наші подкасти щотижня на стрімінгових сервісах Живого радіо Воскресіння.